ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 3231 እስራት ብየቅረታ ንምፍታሕ ወሲኑ። ብየቅረታ ክፍትሑ ዝወሰንኩ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝርከቡ ሓይሊ መንእሰይ ንስራሕ ክውዕል ተሊሚኤሉሎ መንግስቲ ትኽልል ሕጊ የቅረታ ዘማልኡ ድማ ሎም መዓልቲ ክፍትሑ ወሲኑሎ ሙሉጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ብመንግስቲ ትግራይ ይቕሬታ ዝተገብረሎም ተሃነፅቲ ኣብ ቤት ህንፀት ኣብ ዝነበሮም ፃንሒት ስነ ስርዓቶም ዝተስተኻኸለን ብገበኖም ዝተጣዓሱን እዮም ክብሉ ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ኣይተተኪዩ ምትኩ ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ተዛሪቦም። በዚ እውን ሕጊ ይቕሬታ ተሃነፅቲ ዘማልኡ ብይቕሬታን ክፍትሑ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ምውሳኑ ተዛሪቦም።
ዋና ታርጌቱ ኣብ ህንፀት ዘሎ ሓይልና መንእሰይ ሓይልና ኣብ ስራሕ ክውዕልሉ ዝኽእል ምፍጣር ሓደ ንኩሉ ናብ ስርሑ ዘውዕል ናብ ስርሑ ዘእቱ ሓድሽ መምርሒ እዩ ኣቐዲሙ ኣዳሊ። ብይቕረታ ቦርድ ዝቐረበ ወሳኒ ሓሳብ ብምሉእ ክፀድቕ ክኢል ኣሎ መዓንቲ ኣብዚ ዕለት እዚ ናይ ይቕረታ ዕድል ረኪቦም ዘለው 3231 ንክወፁ ተወሲኑ ኣሎ መዓንቲ ማለት እዩ።
ሎማዓንቲ ይቕሬታ ካብ ዝተገብረሎም ተሃነፅቲ እተን 72 ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ድማ ተሓቢሮሎም። ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፀ ሓድሽ መምርሒ ይቕሬታ ንተሃነፅቲ ይቕሬታ ክረኽቡ ዝሓገዘ እዩ ክብሉ ድማ እቶም ሓላፊ ተዛሪቦም። ተወሳኺ ድማ መንግስቲ ትግራይ በብእዋኑ ካብ ዝህቦ ይቕሬታ ንተሃነፅቲ እቲ ናይ ሎማዓንቲ ይቕሬታ ዝተወሰነሎም ብበዝሒ ዝለዓለ ምዃኑ ተዛሪቦም እዮም። ቅድሚ ሕዚ በዓል ምክንያት ምግባር እዩ ንተሃነፅቲ ብይቕሬታ ይፍትሑ ነይሮም። ናይ ሎማ ሓዊሱ ብቐፃሊ መንግስቶም በዓል ከይተ ጸበም መምርሒ ይቕሬታ ዘማልኡ ተሃነፅቲ ከም ዝፈትሕዮም ኣይተተኪዩ ተዛሪቦም። ሎማዓንቲ ይቕሬታ ዝተገብረሎም ተሃነፅቲ ካብ 20/11/2011 ዓ.ም ጀሚሩ ክፍትሕዮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።